Kirilu Serebrenjikovu un vēl trīs cilvēkus apsūdz organizētas noziedzīgas grupas izveidošanā, lai piesavinātos 133 miljonus rubļu, ko Krievijas kultūras ministrija bija piešķīrusi Serebrenjikova vadītam teātra projektam. Prokurors pieprasījis tiesai piespriest Serebrenjikovam 6 gadus cietumā un 800 tūkstošu rubļu lielu soda naudu. Serebrenjikovs sev izvirzītās apsūdzības noliedz un uzskata tās par politiski motivētām. Viņam 2017. Gada augustā piesprieda mājas arestu, ko atcēla tikai 2019. Gada aprīlī. Vairāki liecinieki, kuri bija apgalvojuši, ka Serebrenjikovs ar kolēģiem piesavinājās valsts piešķirtos līdzekļus, vēlāk atzinušies, ka varas iestādes viņus piespiedušas sniegt nepatiesas liecības. Vairāk nekā 3700 kultūras darbinieku vērsušies pie Krievijas kultūras ministres Olgas Ļubīmovas ar aicinājumu institūcijai atsaukt prasību pret Serebrenjikovu un pārējiem apsūdzētajiem. Eiropas Savienība paziņojusi, ka tiesas process pret Serebrenjikovu ir trauksmes signāls mākslinieciskās izteiksmes brīvībai Krievijā.